Am ajuns la ultimul episod al mărturiei fratelui Doru Neamțu. În acest episod ne va vorbi și despre planurile sale de viitor, dar aș vrea să cred că după ce am ascultat mărturia sa, și planurile noastre de viitor să se schimbe, să ieșim din inactivitate și comoditate și să îndrăznim mai mult pentru Cel ce merită totul, Domnul Iisus Hristos. Multe mărturii ne vorbesc despre cum Dumnezeu a schimbat oamenii răi în oameni buni, i-a scos din întunericul gros al păcatului și i-a așezat în lumina binecuvântărilor lui Dumnezeu. Dar poate că astfel de mărturii nu ne provoacă la o schimbare, doar ne pun în uimire. Mărturia lui Doru Neamțu cu adevărat ne provoacă, fie să luăm aminte și să răspundem provocării pe care Dumnezeu ne-o face prin el. Să ascultăm dar ultima parte a mărturiei lui Doru Neamțu. A început lucrarea asta, din câte am înțeles eu, undeva prin 90, da?
Da.
Iată, sunt vreo 24 de ani. În continuare, care sunt planurile de viitor?
Cu voia Domnului, după ce terminăm lucrarea misionară din vara aceasta, deja poporul nigerian, că am fost în Nigeria anul trecut, n-am amintit, dar am fost extraordinar. Am fost ca și un președinte, zic eu așa, pentru că biserica de acolo mi-au pus la dispoziție doi soldați din armata vigilentă cu automatele în mâini, care m-au protejat 24 de ore în fiecare zi, timp de 7 zile.
Era nevoie?
Ei așa au considerat. Eu cred că îngerii Domnului tăbăresc, dar este, pericolul este destul de mare. Acolo am fost în pericol să fiu răpit din aeroport la întoarcere. Deci răpesc pe americani, chiar îi omoară, dacă nu li se dă banii de răscumpărare, îi omoară. Și a fost de voie, să zic așa. De ce? Pentru că chiar în prima oră, după ce ne-a introdus la acești bodyguard, să zic așa, cu automatele în mâini, unul din ei s-a pocăit și s-a hotărât pentru Iisus. Și l-a prins pe Domnul Iisus cu arma în mână acolo. Dar chiar mă gândeam, când orice pas care făceam, cum ieșeam din curte sau mă duceam să iau un suc, ceva, el era cu arma lângă mine, era umbra mea. Și spune Biblia, el e umbra pe mâna mea cea dreaptă, el. Și noi de multe ori uităm lucrul ăsta. Că el este lângă noi, că el merge cu noi, că el este pentru noi. Și a fost nevoie, pentru că s-a vestit Evanghelia timp de 7 zile, unde în fiecare seară zeci și zeci de suflete s-au întors la Domnul. Eram așa de copleșit, ca și în India. Mă puneam în genunchi, eram copleșit de îndurarea lui Dumnezeu și de mântuirea care le-o dădea la oameni ăștia. Două seri am avut botezuri, am luat o piscină pneumatică până la genunchi de înaltă și acolo am avut botezuri. Am fost cu un doctor din America, nigerian, și el, așa a lucrat Dumnezeu de frumos, tot așa. Trebuia să meargă cu alt păstor și păstorul acela a avut un accident în America, nigerian, și și-a rupt gâtul. Eu tot mai venit în România și zice, auzi, îmi spun mie pastor Mike, zice, la fiecare întâlnire și la rugăciuni și asta am văzut zelul, am văzut pasiunea din tine, ce eu cred că Dumnezeu vrea să trezească Nigeria prin tine. Și uite, îți cumpăr eu biletul gratis și mergi cu mine și tu nu trebuie să consumi nimica. Știu că de-abia vine din lucrare și te-ai consumat acolo și eu plătesc tot, numai să vii cu mine. Și ne-am dus. Ne-a așteptat la aeroport fratele lui, frate înalt, așa, nemântuit. Ne-a dus la hotel, în camera de hotel, de-abia ajunsesem, n-a trecut mai mult o jumătate de oră și Duhul Domnului a cercetat, s-a pocăit. Și a fost atâta bucurie. Și apoi, a doua zi dimineață, lucrarea a început, cum a mers acolo? A doua zi dimineață a venit un alt păstor cu băiatul lui care avea din astea tulburări ca epilepsie și făcea urât. Și acolo Dumnezeu ne-a rugat, l-a eliberat, pormă ne-a dus la el, la familie, la doctorul ăsta. Mama lui a venit și s-a pocăit la 6 dimineața. Sora lui, care era o bețivă notorie, la 12 noaptea s-a pocăit. Și numai în familia lui, 8 suflete s-au pocăit. Sora lui a primit și botezul. A fost eliberată de băutură, de extraordinar. Și de asemenea, Dumnezeu vrea să ne implicăm într-o lucrare cu văduvele. Sunt atâtea văduve acolo. Și asta e ce spune la Iacov 1:27, religiunea curată. Religiunea curată să cercetăm pe văduve și pe orfani. Și ne-a ajutat Dumnezeu să putem să suportăm 10 văduve cu $100 pe lună fiecare.
Ca să fie mai corect să înțeleagă cei din România, ca să sprijiniți, să
sprijinim,
ajutați. Da, da,
să suportăm financiar.
Să suportăm financiar, da.
Și când le-am spus, s-a făcut o tombolă și când le-am spus, s-a făcut un rând de vreo 80 de văduve, legați cu copii în spate, în cerceafuri și așa mai departe. Aveau. Și prima tură n-au câștigat niciunii, nici o femeie n-a câștigat. A doua tură, când a câștigat prima femeie, s-a aruncat în genunchi, s-a rutat pământul.
Ce înseamnă câștigul? Ce era?
Adică a câștigat biletul câștigător, că ea va fi sponsorizată 6 luni de zile. Biletul câștigător, când ea săruta pământul, lăuda pe Dumnezeu, striga către Dumnezeu, venea și ne îmbrățișa pe toți. Era o bucurie extraordinară, de ziceai că parcă a câștigat loteria. Și sunt foarte multe acolo. Doctorul acesta are o proprietate pe care vrem să deschidem un loc de închinare și e foarte strategic, chiar la stradă, unde trec cu sutele oamenii și deja avem 120 de văduve pe listă și vrem să mergem, dacă ne ajută Dumnezeu, să trimitem și în container cu mâncare, cu haine, sunt dezbrăcați, sunt flămânzi, sunt goi și așa mai departe, malarie la ordinea zilei. La fel, iară un lucru interesant, doctorul acesta, fiind doctor, a prescris o rețetă pentru medicamente pentru malarie. Și mi-a luat și mie. I-a spus, nu-l lua, că nu-mi trebuie. Nu că trebuie, că tu nu știi că în Nigeria malaria face ravagii. Seceră oamenii. Și a spus, da, dar am fost peste tot și am trăit prin credință. Nici în India nu mi-am făcut vaccin, nici acolo. Zice, nu, trebuie să iei o pastilă în fiecare seară. Și mi-a dat tubul, el în fiecare seară o lua pe-a lui. Zice, ai luat-o? Zic, nu încă. Și am venit înapoi și i-am dat înapoi tubul cu pastile și ți-a spus că n-am nevoie de ea, l-ai luat pe degeaba. Zice, extraordinar, zic, păi dacă mă duc pentru Dumnezeu, Dumnezeu nu mă va proteja? Zice, dacă veți trece prin ape, nu veți țineca, dacă veți trece prin foc și dacă treci prin malarie, nu te protejează Dumnezeu? Doar pentru Dumnezeu te duci, nu te duci în vacanță. Și a fost o lucrare frumoasă, am intrat în pușcărie. Acolo ne-am dus la pușcărie pentru că prietenul acestui doctor din Arizona avea un băiat care l-a trimis în Arizona la școală și stătea la doctorul acesta și băiatul a luat o razna. A intrat pe droguri, a început să vândă droguri, a devenit musulman, mânie pe el și atunci americanii l-au prins, l-au arestat și l-au deportat. Și l-a ajungând acasă, în duhul lui de rebeliune, a dat foc la camera tatălui. Scrum a făcut-o și întrerupătoare, topite și tot. Și apoi a scos cuțitul să-i taie stomacul lui taicăsul. Chema poliția, l-a dus la pușcărie și l-a arestat. Și vorbind cu el, mergând în vizită, tata lui la sfârșit vine și zice, n-ai vrea să vii și la băiatul meu la pușcărie să-i vorbești de Iisus. Și bă da, și a mers. Am avut tricouri. I-am luat și la doctor un tricou care scrie CAPS, în America înseamnă poliție, dar în traducere, literă cu literă, înseamnă creștini ascultători predicând Evanghelia. Și când ne-am dus acolo și pe spate motoul poliției, ce ai să faci când vin după tine? Și la noi spunea ce ai să faci când vine Iisus după tine? Și când ne-am dus acolo, e așa de autentic, băiatul s-a speriat puțin, a crezut că a venit poliția americană după el. Și l-a adus legat cu lanțuri de picioare, cu lacăte mari așa și l-a pus acolo, i-am vorbit și Duhul Domnului a cercetat și s-a pocăit, a început să plângă și atunci directorul pușcăriei a chemat pe gardian și a spus, dă-i lanțurile jos. Și a dat lanțurile jos și a spus, astăzi ești în probă, de azi ești în probă. Uite, îți dau voie în fiecare zi să te duci la părinții tăi, la familie o oră. Dacă n-ai venit într-o oră, ți-am pus lanțurile la loc și ești din nou legat. Și vreau să vedem dacă te-ai pocăi cu adevărat. Poate că așa trebuie să întâmple și cum îți pocăiesc ca să pocăiesc. Să mai pună Dumnezeu și lanțuri pe picioarele lor, să nu mai poată să fugă. Și după aia, directorul ne-a povestit cum este pușcăria lor, n-au așa mult suport financiar din partea guvernului și așa, și ne-a zis, vreți să vedeți și voi, poate să vă implicați cumva. Și noi ne-am dus. Erau femei legate de pomi, cu lanțuri, bărbați, strigăte, zbierau, înjurau, cred că erau demonizați. Dar m-am trezit în mijlocul lor, erau legați cu lanțul la picioare, la mâini, și când i-a văzut, n-am putut, am început să predic. Au început să plângă, au început să pocăiască. Le-am vorbit despre fratele Wurmbrand, văzându-i legați, și am spus, am avut un prieten care a fost și el închis pentru Evanghelie. Și acolo, în celulă, au fost legați împreună câțiva frați. Și unii cărteau și spuneau, Doamne, ne-au legat ca pe răufăcători, care noi te slujim pe tine, uite cum suntem legați. Și fratele Wurmbrand le spunea, mă, oameni buni, mă, fraților, vă trebuie să vă bucurați de securitate. Și trebuie să iubiți, că ăștia ne iubesc așa de mult pe noi. Ne-au dat și instrumente muzicale. Ce instrumente muzicale? Uite astea. Și a început să cânte. Aceasta e, clink-clang, clink-clang, și zdrângănea lanțurile la mâini, la picioare. Ziua Domnului, să ne bucurăm! Și le-am spus la prizonieri ăștia, la pușcăriași ăștia. Și au început să cânte toți, că știau că cu engleză. This is the day, și glățăneau lanțurile și cântau. Că aceasta e ziua Domnului, să ne bucurăm, să ne veselim în ea. Era acolo și fiul risipitor. Știa versete pe de rost, știa din Biblie. Și a zis, omule alb, onie ocea, omule alb, noi trebuie să ne rugăm pentru tine, că tu ai venit la noi de atât de departe. Păi zic, roagă-te. Și acolo în Nigeria, atât îmi place că înainte să înceapă o rugăciune, ei cântă și laudă pe Dumnezeu. De acolo se inspiră pentru rugăciune, și când laudă pe Dumnezeu, denunci, explodează rugăciuni. Și au început să cânte și să zdrângăre lanțurile și cântau. Și apoi s-a rugat și a cerut iertare Dumnezeu. Și apoi directorul a chemat pe gardian și a spus, scoate și lui lanțurile. Și a scos și lui lanțurile de la picioare. Și era o bucurie extraordinară. Și după aia ne-a rugat împreună, am plecat, a doua zi am luat legătură cu păstorii locali și a zis, mă, voi ați făcut lucrare la pușcăria asta? Nu. Păi hai să vă ducem noi. Noi îi duceam pe ei care ei trăiau acolo. Hai să vă ducem noi, și așa sunt mulți și în România. Sub nasul lor, le spuneam, m-au dus lângă Cernavodă, într-un sat care de 25 de ani de zile n-a mai fost evanghelizat. Numai doi pocăiți, soț, soție. Și a zis, bă, voi sunteți la 10 minute distanță și nu v-ați dus odată. În 25 de ani și eu vin tocmai din America și vin acolo să fac eu treaba voastră. Zic, asta trebuie să vă dea de gândit. Și i-am dus și pe ei acolo a doua zi și iar am predicat. Și iar a fost mântuire și eliberare. L-au eliberat pe unul că le-am arătat bagnota de bani ai lor, o bagnotă de 10.000 în banii lor, e inflație. Și am spus, curată, frumoasă, le-am arătat-o și zic, cât valorează? 10.000. Și am ototolit o mână și am spus, acum cât valorează? Păi tot 10.000. Pe jos era nisip, am pus-o nisip și am sfărâmat-o sub picior, am frecat-o sub picior, am ridicat așa o bagnotă mototolită și murdare de nisip, zic, acum cât valorează? Tot 10.000. Deci, indiferent ce am făcut, are valoare. Zic, așa e viețile voastre. Diavolul vi l-a mototolit prin păcat și prin murdăria acestor lumii. Dar Iisus Hristos știe că aveți valoare și atât de mult v-a iubit Dumnezeu că l-a dat pe Iisus să moară pentru voi, pentru că aveți valoare în ochii lui Dumnezeu. Și apoi am întrebat, a cui este ziua onomastică luna asta? Și a ieșit unul, era unul înalt din spate de acolo, și a mea, zi, vină aici. Și de-abia a venit, l-am așteptat vreo minut, două, până a venit cu lanțul la picioare și zic, Domnul să te binecuvinteze, și i-am dat bagnota de 10.000. În momentul acela, directorul care era lângă mine, directorul pușcării, a venit, a luat microfon de mâna mea și zice, în momentul când i-ai dat bagnota Duhului Dumnezeu, mi-a spus, dă-i lanțurile jos. Și a chemat gardianul, i-a dat lanțurile jos, omul ăsta s-a întors, dar parcă era legat cu lanțul, nu mai știa să meargă în picioare. Mergea ca și cum avea lanțurile pe picioare. Dar când am plecat și i-am lăsat în cântare, sărea în sus, era așa poate la jumătate de metru, un metru la pământ. Sărea în sus cu mâinile, l-am prins în fotografie, cu mâinile ridicat, și lăuda pe Dumnezeu că el a fost eliberat și de lanțuri și de păcat. A fost o lucrare extraordinară, extraordinară, o nevoie mare, au venit mulți de la distanță, dar planul este să mergem iarăși. Când ne întoarcem din lucrarea din România, iarăși am fost chemat să mergem în septembrie sau octombrie, apoi în Brazilia, în El Salvador. Vrem cu o echipe și de doctori locali de acolo să ajutăm și din punct de vedere medical și din punct de vedere spiritual. Și apoi, cu voia Domnului, să ajungem iar în India la începutul anului următor. Vrem iarăși cu un grup. Fratele Israel a fost acum în America 2 luni în urmă, a stat la noi acasă, ne-a arătat nevoia de acolo, idolii de acolo, și a spus cine vine să se slujească. Și poate că ar fi bine să închei cu acest lucru, ce înseamnă să dai lui Dumnezeu cei mai buni și nu resturi și nu lucruri de mâna a doua. Să-i dai tot. Dacă îi dai lui Dumnezeu lucruri, îi dai ceva. Dar dacă îi dai lui Dumnezeu viața ta, îi dai totul. Și Dumnezeu a dat totul. Iisus Hristos și-a dat viața, totul a dat. Și-a dat cei mai buni, ca și noi să dăm cei mai buni. Nu resturi, nu vechituri, nu lucruri de mâna a doua. Și povesteam de niște misionari care au plecat la canibali. Este o carte, ce ai de spus înainte să te ucidem și să te mâncăm. Nu știu dacă aș citit-o. Și povestea cum s-a logodit, s-a dus la canibali, la o vârstă fragedă, și pregătea acolo ca să vină și logodnica lui, dar mama ei n-a mai vrut să o lase. Singura fată, cum să te lasă să duci la canibali? Ca și orice părinte. Și mare împotrivire, dar într-o zi fata a auzit-o pe mamă rugându-se în camera ei: Doamne, îți mulțumesc că mi-ai dat o fată și acum vrei să o iei și să o folosești la canibali. Și fata a rămas surprinsă și a zis: Cum ți-ai schimbat părerea, rugăciunea? Zice: Păi săptămâna trecută a venit o misionară care a fost misionară în India la noi și a povestit cum acolo a întâlnit o femeie care mergea cu 2 copii ai ei la râul Gange ca să jerfească pe unul din copii la Dumnezeu Gange. Și misionarul a încercat să oprească. Unul din copii era în brațele mamei, era handicapat, iar celălalt era întreg, frumos, îl ținea de mână. Și cât a încercat misionarul, n-a reușit să schimbe ambiția ei și tradiția. Și atunci a plecat. A doua zi misionarul a întâlnit-o iarăși pe această femeie, dar nu venea înapoi decât cu copilul din brațe. Celălalt nu mai era. Și a zis: Dar ce s-a întâmplat? Păi zice: M-am dus și l-am dus jertfă regelui ăsta, Dumnezeului Gange. Pe cum? Pe ăla întregul? Pe ăla sănătosul? Pe ăla frumosul? De ce nu l-ai dat pe ăla handicapatul? Zice: Dumnezeul meu vrea ce e mai bun. Și atunci mama a zis: Dacă o femeie pentru un Dumnezeu străin și fals a dat ce e mai bun, noi, pentru Dumnezeul nostru care a dat tot pentru noi, ce e mai scump, eu să nu fiu gata să dau singura mea fată? Și atunci a lăsat-o să ducă, să meargă pentru Dumnezeu. Și Dumnezeu vrea ca noi să-i dăm ce e mai bun. El merită lucrul ăsta.
Nu ar fi fost cinstit și corect să terminăm în acest mod. S-ar părea că toate meritele le are fratele Doru, dar cu siguranță nu este așa. Și Dumnezeu nu a lăsat ca mărturia lui să se termine în acest fel. După ce am terminat înregistrarea interviului cu fratele Doru, am intrat în discuție cu mama lui. Ceea ce am auzit de la sora Neamțu mi-a umplut inima de bucurie și am realizat apoi un scurt interviu. Atunci am înțeles că Doru este ceea ce este și pentru că a avut o mamă evlavioasă. Fără o astfel de mamă, Doru nu ar fi fost ceea ce este. Până la urmă, meritele lui dispar. Prin urmare, sunt deosebit de bucuros să pot încheia această mărturie ascultând-o pe sora Neamțu, mama lui Doru Neamțu. Și înțeleg că dacă azi nu avem bărbați puternici și curajoși pentru Dumnezeu, este și pentru că nu mai sunt mame ca și sora Neamțu.
Când au început să vină copiii, la început am fost îngrijorată, că alte surori din adunare aveau un copil, 2, și mai plecau și eram tot timpul acasă, ba gravidă, ba lăuză, ba cu copil bolnav, ba soțul pleca în lucrare și eram un pic chiar tristă. Dar Domnul mi-a dat prin cuvânt. De pe vremea lui David până în zilele de astăzi, așa spune cuvântul, a rămas o lege. Cine merge la luptă și cine rămâne la calabălâcuri are aceeași parte de pradă. Și i-am spus soțului: poți să mergi liniștit că facem jumătate-jumătate. Și Domnul m-a binecuvântat. Apoi când am văzut că vin copii unul după altul, mă gândeam, o să avem doi copii, trei, dar așa chiar. Și Domnul care mă iubea a trimis un frate bătrân la mine și mi-a zis, Sorani, să nu te îngrijorezi când vezi că mai vine un copil. Adu-ți aminte ce a spus Domnul Iisus. Cine primește pe acest copilaș în numele meu, mă primește pe mine. Și atunci am primit așa o pace și o bucurie, îl primesc iarăși și iarăși pe Domnul Iisus. Și l-am primit în casa noastră de 9 ori, că sunt mamă de 9 copii. 2 copii sunt la el în cer. Și Domnul mi-a pus așa pe inimă. Atunci când rămâneam gravidă, mă rugam, Doamne Iisuse, te rog, dă-mi un copil să fie întreg la trup, întreg la minte și întreg la suflet și să fie al Tău. Momentul când nășteam și moașa mi l-a arătat, plângeam și mulțumeam Domnului, Doamne, n-am cuvinte să-ți mulțumesc de așa har pentru așa un copil minunat. Te rog din toată inima să-i dai harul să fie în slujba Ta. Nu doresc să fie om mare cu studii, nu doresc să fie milionar, să aibă bogății. Vreau ca să îl învrednicesc să te slujească pe Tine. Și mulțumesc Domnului că, deși o femeie simplă și fără însemnătate, Domnul l-a privit cu dragoste la rugăciunea pe care tot El mi-a pus-o pe inimă și astăzi, prin harul Domnului, copiii noștri sunt a treia generație de evangheliști care nu sunt vorbitori, sunt lucrători în ogorul Lui și care și-au pus viața în joc pentru Evanghelie. Avem pe fata Anibela, care e de 18 ani, cu soțul, cu familia în Taiwan, lucrează printre chineși, printre oameni păgâni, și cea mai mare bucurie a lor este să-i aducă la Mântuitorul, să câștige suflete pentru Domnul și să stăruiască pentru mântuirea Taiwanului. Și avem pe Doru Emanuel, care Domnul l-a chemat de tânăr și a suferit și judecat în fața opiniei publice când era tânăr angajat, abia ieșit de pe băncile școlii și care Dumnezeu l-a ocrotit când, după ce a fost judecat, un coleg de muncă i-a dat cu un fier în cap. Domnul l-a ocrotit și n-a murit pentru că îl avea în planul lui ca să salveze multe suflete. Da, și avem pe Sergius Paulus Barnab, așa i-am pus numele, pentru că s-a născut exact la un an după ce am îngropat pe un băiețaș, Teo Iliuță, care a murit în urma unui trivaccin. Dar n-am zis că din cauza la trivaccin a murit, pentru că în Scriptură spune toate zilele care îmi sunt rânduite, înainte de a fi fost vreunul din ele, ele au scris în cer. Deci când vine clipa plecării, asta înseamnă că s-a împlinit zilele. Am văzut credincioși care au fost foarte tulburați că le-a murit vreun copil, sau a murit soțul, sau a murit soția și le-am spus cuvântul. Unii chiar s-au certat cu Domnul Iisus, de ce i-a luat copilul, de ce i-a luat soțul, o soră chiar a luat o raznă. E foarte dureros că nu cunoști cuvântul și nu-l crezi și nu-l accepți, că așa e toate, Dumnezeu este un Dumnezeu așa de înțelept, că a calculat totul la milimetru, de la începutul lumii până la sfârșitul lumii. Și despre noi spune că am fost aleși înainte de veșnicii chiar. Ne-a rânduit să fim copiii Lui, să fim înfiați, ne-a făcut moștenitori. Avem un destin care ne-l-a hotărât înainte de a fi veșniciile. E ceva, parcă stă mintea în loc. Și avem iarăși un băiat, Andrew Marcel, care a făcut studiile la Oradea, porm a fost pastor aici în România și acum este capelan în America. A predicat Evanghelia aproape zilnic la peste 2000 de deținuți de maximă siguranță și Domnul folosește. A fost în pericol un ofițer de securitate chiar în fața ferestrei noastre la bloc, a dat cu mașina peste el să-l omoare. Numai Dumnezeu l-a ocrotit de nu n-a sfârșit sub roțile mașinii, dar pentru mine ca mamă să văd lucrul ăsta în fața mea a fost dureros. Am simțit că mi se moaie picioarele când am văzut. Și am strigat, Doamne Iisuse! Și când am strigat, Doamne Iisuse, deodată mi-a intrat puterea în mine și am fugit pe scări și l-am luat și am fugit la spital cu el. Doctorii de frica securității n-au făcut nimica. Și a rămas cu urmări grave de atunci. Dar Domnul l-a ocrotit pentru că a avut nevoie de el. Și cel mai mic a fost cu un grup de credincioși americani în centrul Chinei și acolo a avut pe inimă ca să spună la studenți numai despre limba engleză să învețe și despre Domnul Iisus care a murit și pentru chineși și s-a bucurat că a putut câștiga dintre ei pentru Domnul. Apoi s-a căsătorit cu una din tineri americanci și au fost împreună în lucrare în centrul Chinei, a fost în Burma, a fost în Sudan, în Africa și are pe inimă lucrarea Domnului. Și mă bucur că e un har special, cum spune Apostolul Pavel, mi s-a dat harul, am fost îmbrednicit de Domnul să vestesc Evanghelia. Și nu am acum timp să vă spun cum atunci când soțul a fost răpit de securitate și n-am știut de el unde e și cum, și am rămas cu 7 copii acasă la bloc, cu 2 zile înainte îi furase salariul, deci acum rămăsesem fără bani și cu 7 copii și bolnavă, dar l-am avut pe Domnul. M-am dus în camera mea, am pus genunchii jos și am spus, Doamne, ca și slăbănogul zic, Doamne, n-am pe nimeni, nu te-am decât pe Tine. Și dacă Tu ne părăsești, noi pierim. Dar te rog să fii Tu tatăl copiilor, să fii Tu locul soțului meu și Tu care ești regele regilor și împăratul împăraților, te rog să vii să stai cu noi la masă. Noi n-avem nimic pe masă, dar dacă Tu, Marele Împărat, ai să stai cu noi la masă, sunt sigură că niciodată copiii mei nu se vor duce flămânzi la culcare. Și Domnul ne-a purtat de grijă. Zi de zi am avut sprijinul Lui, ocrotirea Lui și n-a lăsat să ducem lipsă. N-a fost nevoie să mă duc să cer cuiva bani. N-a fost nevoie să mă duc să mă împrumut de bani. Orice nevoie apărea, mă duceam în cameră, puneam genunchii jos și spuneam Domnul Iisus. Și El răspundea. Aș vrea așa pentru surori să fie un bărbătare, să aibă încredere în Domnul Iisus, să-și verse inimile înaintea Lui, să-i spună toate alea, tot ce simte, tot prin ce trece, că Domnul răspunde.
Ați trecut prin multe încercări în viața aceasta, dar acum cred că sunteți nespus de fericită și de împlinită, văzând că Dumnezeu v-a ascultat rugăciunile și a făcut într-adevăr din copiii noastre slujitori ai Lui.
Da, e adevărat, asta este spre slava Domnului, ceva ce nu vine să cred, cum e cântarea, ce-ai văzut, Doamne, la mine? Și nu-i nimeni ca Tine, Iisus, dar durerea de astăzi, pe inima mea, Doamne, suntem la apusul vieții, nu ne scoate la pensie. Folosește-ne încă, atâția pier în jurul nostru și mai ales durerea cea mai mare pentru copiii de credincioși care sunt pe drumul pierzării și sunt într-o stare de împietrire. Nu mai știu să se întoarcă acasă, nu mai știu drumul spre casă. și strig la Domnul, cum zice în Scriptură, întoarce-ne Tu, Doamne, și ne vom întoarce, vindecă-ne Tu și vom fi vindecați, mântuiește-ne, Dumnezeu mântuirii, și vom fi mântuiți. Dacă toate mamele ar simți durerea asta și groaza asta, ce fac dacă vine Domnul Iisus? Ce va fi cu copiii mei? Cu ce mă duc înaintea Domnului? Și să spun, Doamne, iată-mă, eu și copiii pe care mi-ai dat. Și pentru asta plâng și strig la Domnul zi și noapte și pentru vecinii noștri și pentru țara noastră, pentru poporul acesta care, în loc să se bucure de izbăvirea extraordinară pe care a dat-o Dumnezeu de a scăpa de regim, de comuniști, de securiști, să duc spre idoli. Idolii se mulțesc. Poporul acesta își poartă idolii în inimă, să duc la icoane, la toate moaște și toate astea. Dar cei mai triscă în biserică, eu am orțeală, eu nepăsare. Copiii care îi pun să lucreze pentru Domnul, să cânte, să spună poezii, să... și nu știu de pocăință și de naștere din nou. Sunt pierduți ca și aia din lume. Că Domnul nu poate să ia dacă la El numai cei care sunt născuți din nou, care sunt copii Domnului, fiecare copil să duce acasă la tata lui când vine seara. Și nu-s decât doi tați. Nu-i nimeni orfan pe lumea asta. Ori ai de tată pe Dumnezeu, ori pe diavolul. Și asta e trist. Și zice Apostolul Pavel, copilașii mei, pentru care iarăși simt durerile nașterii, până ce va lua Hristos chip în voi. Dacă fiecare mamă credincioasă ar simți iarăși durerile nașterii, așa cum avea durerile nașterii când se nască copilul, și acum să simtă durerile nașterii, până ce Hristos să ia chip în copiii ei pierduți, ar fi o lucrare. Domnul așteaptă ca noi să mijlocim, dar suntem așa de ocupate, de atâtea și atâtea, cum zicea faraon, dă-le de lucru ca să nu mai umble după năluci. Și asta e lucrarea vrăjmașului, să te facă ocupată, să nu ai timp să strigi pentru salvarea familiei tale și a copiilor tăi.